الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد seringkali kita mendengar ungkapan yang sangat menggelitik membuat hati ini penasaran. Bisakah kita menjalani kehidupan pernikahan yang tanpa ada masalah? Gak pengen problem. Semua pasutri, apa itu pasutri? Pasangan suami istri. Gak ada yang mau susah. Pengennya senang, hidup bahagia. Ini wajar. Mereka enggak mau menghadapi topan masalah. Tapi memang terkadang ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, karena hubungan antara suami istri ini bukan seminggu, setahun, sekian lama. Akhirnya badai itu pun mendatangi dan menabrak biduk rumah tangga mereka. Maka bagi wanita salafiyah yang ingin mendambakan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan sakinah, ketenangan, mawaddah, rasa kasih sayang di antara mereka dan rahmat, supaya bisa menggapai baiti jannati, rumahku adalah surgaku, harus memahami beberapa perkara. Yang pertama, bagi wanita hendaknya untuk selalu berkhidmah kepada suami. Bagi wanita hendaknya mereka selalu melayani pasangannya. Karena ketaatan seorang istri merupakan kewajiban. Datang bibinya Husain ibn Mihsan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam li hajatiha, suatu keperluan, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faraghat min hajatiha, ketika selesai dari hajatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah kamu punya suami? Dia mengatakan, "Na'am ya Rasulullah. Saya punya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana muamalahmu dengannya? Ma'aluhu illa ma'ajistu anhu ya Rasulullah, saya berusaha semaksimal mungkin kecuali perkara-perkara yang saya enggak mampu. Tanggung jawabku saya selesaikan. Yang itu merupakan haknya saya berikan. Kecuali perkara-perkara yang memang saya enggak bisa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Undhuri aina anti minhu." Lihatlah posisi engkau dari suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruk. Karena sesungguhnya suami adalah surga dan nerakamu. Dijadikan patokan pada istri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga dan neraka ada pada pasangannya. Ada pada kaum lelaki. Ketika sampai pada hadis ini, berkata Al-Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitabnya Faidul Qadir, beliau menegaskan sababun lidukhulikil jannah biridha. Artinya suami ini merupakan sebab masuknya istri ke dalam surga kalau dia ridha. Wa sababun lidukhulikin nar bisakhati. Dan bisa jadi menjadikan sebab bagi wanita untuk masuk ke dalam api neraka dengan kemarahannya, dengan kekecewaannya. Suami sakit hati, lisannya tajam, apalagi zaman sekarang istri malah minta diridhoi. Bukan suami. Kata Imam Al-Manawi bahwasanya surga masuknya istri ke dalamnya biridha, karena ridhonya suami. Zaman sekarang ini dibalik, istri minta ridhonya. Adapun kepada suami, lantang, suka naik pitam, seolah suami enggak punya kehormatan. Kadang-kadang malah ada antara ummahat mengatakan, enak ya jadi laki-laki ini. Tiap hari di luar, di jalan, bisa refreshing. Kalau kita isinya berkutat di dapur, berisi kentang, bawang, lombok, cabai, sampai tangan ngapal semua. Ngurusi anak-anak, ngompol. Hajatnya mereka, antara dapur dan anak-anak. Maka hendaknya seorang wanita tahu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memberikan porsi yang sangat mulia kepada kaum hawa. Dalam hadis Abdullah ibn Amr, dalam hadis Abdurrahman ibn Auf, Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," kalau wanita salat 5 waktu, "wa shamat syahraha," kemudian datang bulan Ramadan, mereka menjalankan ibadah puasa, "ata'at zawjaha," dia taat kepada suaminya, "wa hasunat farjaha," dia berusaha untuk menjaga kemaluan, jaga kehormatan. Qila laha, dikatakan kepada wanita tersebut, "udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti," masuklah anti kepada surga manapun yang anti mau. Allahu akbar. Surga dibentangkan di hadapan kaum wanita. Kenikmatan apa yang lebih daripada ini? Kesenangan abadi di akhirat. Di antara jalan yang mendapatkan kenikmatan surga bagi wanita adalah taatnya mereka kepada kita. Taatnya istri kepada suami. Taatnya perempuan kepada lakinya. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Jadi menyiapkan pakaian, disetrika, dicuci, menyiapkan makanan. Letakkan hadis ini di benak kita. Itu sebab dipanggilnya wanita dari 8 pintu surga manapun yang wanita tersebut kehendaki. Melayani suami,
taat kepadanya.
Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahihul Jami', dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan anna li baitin minal ansar jamalun, ada satu keluarga di kalangan Ansar, penduduk kota Madinah, mereka ini punya sekian unta, yusnuna alaihim, yang mana unta ini dipakai untuk mengairi kebun. Mereka punya sawah, mereka punya tanaman. Wa innal jamala ustus'iba alaihim. Nah, ada satu unta gak mau ditunggangi. Satu unta ini bandel, merepotkan mereka. Disuruh gak mau nurut, menantang. Maka mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'ul Ansar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka di hadapan Nabi, mereka berkata, ya Rasulullah, innahu kana lana jamalun nusni alaihi, wa innahu ustus'iba alaina. Wa Rasulullah, kita ini punya unta, ada satu yang bandel, tidak mau nurut, tidak bisa ditunggangi, tidak mau diarahkan untuk bekerja. Wa mana ana zahra, tidak mau menjalankan perintah kita. Waqad atasha az-zar'u wan-nakhl, sedangkan pohon kurma, kebun, sudah waktunya diairi. Kering. Tanaman juga butuh minuman. Waktunya diairi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang duduk dengan beliau, "Qumu faqamu." Ayo berangkat. Berdirilah kalian, sehingga mereka pun berjalan. Fadakhala al-ha'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kebun. Wal jamalu fi nahiyah, unta sedang berada di ujung, di pojok. Famasha Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa, Nabi tetap berjalan menuju ke arahnya unta tersebut. Maka al-Ansar berkata, ya Rasulullah, innahu qad sara mithla al-kalab al-kalb. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, unta ini sudah menjadi anjing gila, beringas. Unta ini sudah menjadi seperti anjing gila, mithlul kalab al-kalb. Wa inna nakhafu alayka min sawlatih, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tenang, jangan mendekat, kami takut engkau diserang. Ini unta sudah menjadi buas sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berjalan sambil mengatakan, laisa alayya minhu ba's, dia tidak akan bisa mencelakakanku, dia tidak akan bisa memberikan mara bahaya kepadaku. Falamma nadhara al-jamalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqbala nahwahu, ketika unta melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang menuju kepada arahnya, maka unta itu pun bangkit dan berjalan balik ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di hadapan beliau, kharra sujada, unta itu pun mendengkur dan bersujud di hadapan beliau. Fawada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nasiyatihi, beliau meletakkan tangan di atas kepalanya. Kalau manusia ini apa namanya? Ujung rambut ini? Hah? Bukan jidan. Apa ini istilahnya? Ubun-ubun. Nah, ubun-ubun. Nasiyah, ubun-ubun. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan di ubun-ubun unta tersebut. Nah, fa'adkhala fil amad. Yang membuat unta itu pun jinak dan akhirnya mau bekerja. Jinak dan akhirnya mau bekerja. Para sahabat yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kejadian itu, pemandangan tersebut, mereka pun berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi bahimatun la taqil." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini binatang tidak punya akal. Tidak berakal. Wahya tasjudu lak. Dan dia bisa bersujud kepadamu. Wa nahnu naqil. Wa nahnu ahqqu an nasjuda lak. Kita manusia ini diberikan akal, diberikan otak. Mestinya kita apa? Lebih berhak untuk bersujud kepadamu. Mereka menggunakan apa? Kias. Ini enggak punya akal bersujud. Kita punya akal. Mestinya lebih mengetahui kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mestinya kita yang lebih berhak bersujud daripada unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "La yasluhu li basharin an yasjuda li bashar." Enggak boleh manusia bersujud kepada manusia yang lain. "Law saluha li basharin an yasjuda li bashar la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha." Kalau seandainya boleh manusia bersujud kepada orang lain, maka yang pertama kali saya perintahkan adalah wanita untuk bersujud kepada suaminya. Li'idhami haqqihi 'alayha, karena besar hak suami atasnya. Kalau seandainya boleh orang bersujud kepada manusia yang lain, pertama kali saya perintahkan adalah perempuan, wanita, istri untuk bersujud kepada suaminya. Li'idhami haqqihi 'alayha. Kenapa? Karena besarnya hak suami kepada mereka. Wallazi nafsi biyadi, ditambahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Law kana min qadamihi ila mafraki ra'sihi qurhatan fihi al-qayh was-sadid. Kalau seandainya sekujur tubuh suami mulai kaki sampai ujung rambutnya penuh dengan luka yang bernanah. Penuh dengan luka yang bernanah. Falahisathu wastaqbalathu ma addat haqqah. Kemudian wanita menghampiri suaminya dengan menjilat luka tersebut, masih belum bisa memberikan haknya. Masih belum dikatakan memenuhi bagi hak suami. Kok begitu? Kok bisa begitu, Ustaz? Ekstrim sekali ini seolah-olah. Lah. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba dilihat. Memangnya siapa mereka? Sebelum nikah kita tidak kenal. Kita ini bukan bapaknya, bukan saudaranya, bukan pamannya, bukan pakdenya, bukan paliknya, bukan kakeknya. Ankahtuka wa zawwajtuka qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya. Setelah itu diberikan rumah, dicarikan tempat tinggal, dibelikan ranjang, kasur, bantal, guling, pakaian, nafkah, habis pulsa diisi, internet putus, ditambah kuota. Apa hubungannya mereka sama kita? Enggak ada sebelum ini. Semua itu di leher suami. Nah, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaupun seandainya mereka menjilat suami yang bernanah,
belum bisa kemudian dikatakan untuk memenuhi haknya.
Iya apa enggak?
Yang di sini iya. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, taatnya istri ini min a'zami hukukiz zauj, merupakan hak yang paling tinggi. Haknya banyak suami, tapi yang paling tinggi, nomor satu, yang paling depan, yang paling atas adalah ketaatan kepada kita. Bahkan berkaitan sampai dalam perkara ibadah. Hubungan suami istri ini ada kaitannya dengan perkara ibadah. Nabi SAW bersabda, isnadan la tujawiz salatuhuma ru'usahuma. Ada dua golongan yang sholatnya gak sampai kepala, gak sampai ke kerongkongan, apalagi sampai naik ke atas langit. Kesini saja gak bisa. Ada dua golongan sholat mereka gak sampai ke tenggorokan, ke kerongkongan, ke kepala. Gak bisa tembus ke langit. Abdun abik hatta yarji, hamba sahaya budak yang kabur sampai dia kembali kepada majikannya. Wa imra'atun asad zawjaha hatta ta'uda ilaih, dan seorang wanita yang bermaksiat kepada suami, betul-betul dikatakan maksiat kepada suami sampai dia kembali. Hak inilah ikhwani afidhakumullah yang banyak sekali digampangkan, dianggap mudah oleh kaum wanita, sehingga terjadi banyak perceraian. Gak mau taat, gak nurut, bandel. Suami juga harus mawas diri. Yang gak selalu perkaranya kepada istri. Namanya wanita, kadang-kadang ngambek. Melihat sesuatu yang mungkin gak disenangi, ngambul. Perlu diperhatikan. Sekali lagi, kodratnya wanita, mereka memang terbentuk dari tulang yang bengkok. Kita harus pahami ini. Khuliqna min dhila. Kalau kita kasar kepada mereka, arogan, kaku, berusaha untuk membuat tulang ini lurus, ya akan patah. Nah, kodratnya mereka seperti itu. Kalau dipaksa, hancur. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, ini pelajaran bagi kaum laki-laki. Kalau kita ingin mendambakan seorang wanita 100% sesuai dengan kriteria, keinginan, harapan, gak akan dapat. Pengen sama dengan harapan kita, kriteria, keinginan, 100%. Ingat, wanita manusia, bukan kertas fotokopi. Tahu kertas fotokopi? Kalau Anda menginginkan harus sama, harus sesuai dengan kemauan suami, maka akan terus sensitif di dalam menghadapi sekian banyak perbedaan antara kita dengan mereka. Oh, bagaimana tidak? Pernikahan ini menggabungkan dua jenis manusia yang gak sama. Kelamin berbeda. karakter dasar juga begitu. Latar belakang pendidikan enggak sama, latar belakang lingkungan. Oleh sebab itu kata para ulama, kalau istri wanita salah 10, tegur 3.
Apa?
Ketika tidak. Nah, gesekan kesalahan tersebut dengan aturan-aturan agama, aturan-aturan syar'i. Kesalahan-kesalahan sifatnya lumrah, kesalahan-kesalahan yang sifatnya muamalah. Kalau ada 10, tegur 3. Kodratnya mereka memang bengkok. Apalagi kalau perempuan dalam keadaan apa? Head, datang bulan. Terjadi kegoncangan apa? Hormon. Ini laki-laki harus paham. Penat, sumpek, mau ngerjain apa-apa males, letih, sukanya emosi. Maka yang seperti ini, ikhwani afidhakumullah, jangan kemudian kita menyiram bensin di atas api. Ibaratnya apa? Laki dengan perempuan sama kayak main layangan. Tuan tuh main layangan. Kadang kita tarik. Kadang kita ulur. Kalau kedua-duanya sama-sama ditarik ini benangnya. Kenceng-kencengan, kuat-kuatan terus ditarik. Akan menjadi apa? Layang-layang putus. Iya apa enggak?
Maka perlu difahami kembali kepada poin yang pertama, seseorang ingin menginginkan atau mendambakan rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, memiliki baiti jannati, seorang wanita harus berbakti kepada suaminya. Ketaatan ini mungkin di dalam banyak sisi. Yang pertama, ketika berhubungan, hak suami butuh untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Jangan sampai menolak dalam keadaan apapun kecuali ada halangan, sakit, datang bulan, nifas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin muhajirat firasi zawjiha tal'anuhal malaika hatta tusbih. Wanita manapun yang memboikot ranjang suaminya, suaminya di kiri, dia melengos belok ke kanan, ditaruh 2 guling di belakangnya, dia memboikot atau keluar kamar, cari kamar yang kedua karena jengkel sama suaminya, ditinggal 3 hari gak pulang bekerja, berprofesi, bukan untuk yang lain. Ayyuma imra'atin muhajirat firasi zawjiha, memboikot ranjang suaminya, enggak diberi hak suami pada ranjang tersebut, tal'anuhal malaika hatta tusbih, dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Ini perlu diperhatikan. Cekcok sedikit, pisah ranjang. Adu argumen, ambil tas. Bawa anak. Pulang ke rumah orang tuanya. Mudik ke kampung halaman. Suami dibuat repot, suami dibuat malu. Ini di luar, gak ada di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu
falta'tih walau kanat 'ala tanur. Kalau seorang suami mengajak, segera datangi walaupun istri pada saat itu berada di atas tanur. Tanur ini kompor orang Arab zaman dahulu. Dari kayu bawahnya kemudian dibuat seperti tungku begini. Seperti gazebo kecil. Dari tanah liat. Tanur namanya. Untuk memasak khubus roti gandum yang ditempelkan di ujung-ujung dinding kompor tersebut. Namanya tanur. Maksudnya walaupun wanita di dapur masak, kemudian diminta oleh suaminya, walaupun bau bawang, bau jengkol, bau kentang, bau apa saja, datangi suami. Matikan kompornya, stop dulu kegiatannya. Da'ti walau kanat ala tanur, datangi walaupun istri berada di atas kompor. Begitu pula yang termasuk dalam hal ketaatan. Jangan sembrono main asal keluar rumah tanpa seizin suami. Walaupun seorang wanita ingin menjenguk abahnya, ibunya. Sudah, nanti sekarang lepas dari mereka. Sebelum menikah, kewajiban memang kepada ayah dan ibu. Tapi setelah menikah, kewajiban pertama bagi istri sudah berpindah kepada suaminya. Maka harus tahu skala prioritas bagi wanita, mana yang harus dia kedepankan. Suami melarang, ya jangan keluar. Bahkan dalam perkara ini, puasa saja enggak boleh. Puasa enggak boleh. Puasa sunnah. La yahilli imra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idzni. Enggak boleh seorang wanita kemudian menahan lapar dan dahaga, sahur menunggu sampai waktu buka dia berpuasa di saat suami ada di rumah. Suami menyaksikan kecuali dengan izinnya. Jadi mau puasa ngomong, "Bang, saya mau puasa besok." Atau memang suami sudah tahu jadwalnya. Dia minta izin secara keumuman, "Bang, saya mau puasa pada setiap Senin dan Kamis." Kalau suami mengizinkan, fadhal. Kalau suami tidak mengizinkan atau terkadang boleh, terkadang tidak boleh, tetap diminta izin dari mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, adalah saling menjaga rahasia. Al-baytu asrar. Rumah ini penuh dengan informasi yang harus dijaga. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." Wanita itu pakaian bagi pria. Pria juga apa? Pakaian bagi wanita. Pakaian itu apa sih tujuannya? Untuk menutup aurat. Lelaki menutup aib istrinya. Istri menutup kekurangan suami. Kemudian saling gotong royong, saling ta'awun, saling memberikan nasihat, saling ngasih tahu, saling memperbaiki diri. Ini rumah tangga, suami istri masing-masing menjadi pakaian atas yang lain. Karena banyak wanita-wanita awam di luar sana, ada permasalahan dengan suami, tulis di status. Profil WA diganti. Gambar tangisan. Seolah-olah kehidupan rumah tangga seperti bioskop film yang ditonton oleh umat manusia. Akhirnya apa? Menjadi bahan ketawaan. Berarti perempuan ini gak dewasa kalau itu dilakukan oleh suami, bukan merupakan lelaki yang bijak. Kita berbicara di luar. InsyaAllah di sini gak ada. Salafiyat jauh insyaAllah dari yang seperti ini.
Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, mereka adalah pakaian bagimu, kamu adalah pakaian bagi mereka. Harus dijaga. Kehidupan rumah tangga memiliki rahasia. Engkau menyebarkan itu, berarti Anda membuka auratmu. Selesaikan di dalam. Kalau bisa bahkan orang tua masing-masing, tidak ada yang tahu. Kedepankan kedewasaan, kecerdasan, kematangan akal kita. Ada masalah, langsung ngadu ke bapaknya, ibunya. Namanya orang tua, ikhwani afidhakumullah. Mesti bela kepada anaknya, illa man rahimallah, kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati mereka. Ini masalah, sampaikan kepada ibu sama bapaknya. Begitu pula suami, curhat kepada ayah sama ibu. Yang ia, mertua benci kepada mantu, yang itu juga besan benci kepada mertuanya. Fayazdad at-tinu ballah, sehingga nasi menjadi bubur, tanah menjadi lumpur, semakin becek kolamnya, semakin keruh suasana, akhirnya apa? Sulit untuk diperbaiki. Maka kehidupan rumah tangga rahasia. Asma bintu Yazid suatu ketika bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu juga ada kaum laki-laki. Ada kaum laki-laki, ada kaum wanita bersendiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Adakah di antara kalian lelaki yang membicarakan mengenai perkara dalam istrinya? Dan adakah di antara istri yang membicarakan mengenai dalam suami? Dalam urusan hubungan, dalam urusan kamar?" Fasakatal qaum, mereka diam. Kata Asma'i, wallahi ya Rasulullah, na'am demi Allah wahai Rasulullah, la yaf'alanna wa la yaf'alun. Kaum wanita melakukan itu, kaum lelaki juga sama. Bongkar rahasia, apalagi urusan ranjang. Saya kuat dalam sehari 9 kali. Hulek ini. Tahu hulek? Saya mampu pada sehari 9 kali. Superman. Berbangga dengan dirinya. Dalam perkara-perkara yang pantas, malu untuk disebut. Begitu pula kaum wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala taf'alu, jangan kalian lakukan. Innahu ka syaitanin lakiya syaitanah, faghasya hawan nas yanzuruna ilaiha." Itu sama seperti syaitan bertemu dengan syaitanah perempuan, bergaul di jalan, wanas yang turun, dan umat manusia melihat mereka. Ya ini tadi seperti kejadian ini kita sebut. Urusan rumah tangga, urusan yang permasalahan di dalam, dibuka di status, ditulis di WA, ditampakkan di profil. Hendaknya seorang muslim harus bijak. Wanita harus memiliki sifatul haya, malu pada dirinya. Bagian daripada iman. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Hendaknya wanita rendah diri untuk senantiasa minta maaf kepada suaminya. Gak ada dalam kehidupan rumah tangga yang namanya gengsi-gengsian.
salah yang aku salah, maaf, minta maaf.
Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bersabda, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah, maukah kalian saya kasih tahu sifat wanita di surga? Maukah aku kabarkan kepada kalian binisaikum fil jannah, istri-istri kamu yang masuk ke dalam surga? Para sahabat bersabda, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Apa itu? Kullu wadudin walud idza usi'a ilaiha au ghadibat. Wanita yang subur dan penyayang, bahkan ketika dia dibuat marah, berarti yang salah siapa? Suaminya. Yang salah ini suaminya, bukan istri. Istri tidak salah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjuki wanita di surga? Perempuan lembut, kasih sayang, subur. Ketika dia dibuat marah, mungkin dibuat jengkel, yang salah suami. Suami mungkin marah, padahal dia yang keliru. Maka si wanita tadi menghadap kepada suaminya sambil mengatakan, hadhihi yadi fi yadik. Ini tanganku di hadapan engkau. La aludzu ghamdan hatta tarda. Ini tanganku di hadapanmu. Tanganku di tanganmu, dipegang tangan suaminya. Seolah-olah menyerahkan diri kepada suaminya. Aku tidak bisa mengedipkan mata sampai kamu ridho kepada aku.
Ada Ustaz zaman sekarang.
Ada. Insyaallah ada.
Hadhihi yadi fi yadik la astahilu ghamdan hatta tarda, wahai suamiku, ini tanganku di tanganmu. Aku tidak bisa memejamkan mata, saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa tenang sampai engkau yang ridho, sampai engkau memaafkanku. Ini yang salah suaminya.
Lantas bagaimana kalau seandainya perempuan itu yang salah? Akan dibuat suami betul-betul seperti raja. Maka hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam membina biduk rumah tangga, dibawa ini nahkoda kapal bermuara, untuk senantiasa dibimbing istri-istri kita di atas kitabullah, di atas sunnah Nabi SAW. Bina rumah tangga kita kalau ingin mendambakan kesenangan, kebahagiaan di dalam rumah tangga, terbimbing di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang rajin bawa istri taklim, suaminya juga ngaji. Karena ilmu ini nur, cahaya. Orang bisa tambah faham, mengerti dengan ini. Kemudian diharapkan ada perubahan yang lebih baik. Entah itu suami ataupun istri. Memang kajian kita pada hari ini banyak berbicara mengenai istri. Sebetulnya kita pengen berbicara mengenai suami juga perlu, tapi karena memang waktu sudah 5:30, ini kajian terakhir dan kita sudah capek sedikit. Nah, dan kita ingatkan antum hari ini ada daurah di Jogja, Sleman, asatidzah kita. Nah, maka digunakan sisa waktu yang ada untuk mendengarkan streaming, mengambil manfaat dari durus-durus pelajaran, kajian dan muhadharah mereka sekarang pada hari ini, pada hari Ahad. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita jadikan sebagai penutup. Dan sebelum itu kami minta maaf kalau apabila ada kesalahan. Nah, maka itu datangnya minni wa minasyaitan, dari kita dan dari syaitan. Dan karena keterbatasan ilmu yang kita miliki. Nah, kemudian kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada panitia, pengurus dan terkhusus pembina, pembimbing di mahad ini, Ustadz Khalil dan para asatidah yang lain. Nah, Ustadz Amin dan yang selainnya, saya tidak hafal satu persatu nama mereka. Nah, yang telah meluangkan waktu, menyiapkan segalanya sehingga daurah ilmiah ini berjalan sesuai dengan harapan dan tujuannya. Kita ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada para hadirin yang datang baik di sekitar tempat ini ataupun yang datang dari luar pulau. Mudah-mudahan ditulis sebagai na'am amal yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi timbangan amal kebaikan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.